Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակում է մարտի 1-ի գործերով առաջին վճիռները։ Վարչապետ Փաշինյանի և որոշ քաղաքական ուժերի միջև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ ներքաղաքական բանավեճը սրվում է։ Առաջիկա օրերի Նյու Յորքում Փաշինյան-Թրամփ հանդիպում չի սպասվում, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Միջազգային թեմաներ Բրեքզիթի հարցով, բանակցություններում տարաձայնությունները խորանում են, նոր զարգացումներ ռուսաստանցի ակտիվիստի թունավորման գործում։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
ՆԱՏՕ-ն կոչի անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է Հյուսիսալատյան Դաշենքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գետեմյուլերը։ Մենք աջակցում ենք Միսկի խմբին և կոչ ենք անում Ադրբեջանի և Հայաստանի կառավարություններին ջանքեր գործադրել հակամարտության խաղաղ լուծմանը հասնելու համար, ըստ Ինտերֆաքսի ասել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ռուսաստանում Պրիմորիայի ընտրական հանձնաժողովը չեղյալ է հայտարարել երկրամասի նահանգապետի անցած կիրակի կայացած ընտրությունները, որտեղ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ նախագահ Պուտինի աջակցությունը վայելող թեկնածուն առաջ էր անցել քվեների հաշվարկի ամենավերջում կասկածելի հանգամանքներում։ Վերջինիս մրցակից կոմունիստ Անդրեյ Իշենկոն հարյուրավոր փաստեր էր ներկայացրել լցոնումների, ինտրակաշարքների և ուղղորդված քվեարկության մասին։ Վլադիվոստոկում զանգվածային ցույցեր էին սկսվել, ինչից հետո Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հորդորել էր նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Ըստ լրատվամիջոցների, սա Ռուսաստանում ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու առաջին դեպքն է 1996 թվականից հետո։ Ուկրաինայի նախագահը խոստացել է սահմանադրությունից հանել դրույթը, որը թույլ է տալիս ռուսական նավատորմի տեղակայումը Ղրիմի տարածքում։ Երբ բռնազավթված թերակղզին անցնի Կիևի վերահսկողության տակ, Սևաստոպոլում այլևս ռուսական ռազմակայան չի լինի, այսօր հայտարարել է Պետրո Պորոշենկոն խորհրդարանում ժողովրդին ուղված ամենամյա ելույթում։ Մինչ այդ Գերագույն Ռադան հավանություն է տվել և սահմանադրական դատարան ուղարկել Պորոշենկոյի ներկայացրած օրենսդրական փաթեթը, որն առաջարկում է մայր օրենքով ամրագրել Ուկրաինան շարժվելու է Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Եթե սահմանադրական դատարանը ևս հավանություն տա առաջարկին, օրինագիծը կվերադառնա Գերագույն Ռադա վերջնական հաստատման։ Իսրայելը հայտարարում է, թե որևէ կապ չունի Սիրիայում շաբաթասկզբին կործանված ռուսական ռազմական ինքնաթիռի հետ, որի հետևանքով 15 ռուսին ծառայող էր զոհվել։ Այսօր անդրադառնալով միջադեպին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը պնդել է, թե Իլ-20-ը կործանվել է Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության ուժերի անպատասխանատու գործողությունների պատճառով։ Մոսկվան միջդերպնդում է, թե Սիրիայում հատուկ առաջադրանք կատարող իսրայելական կործանիչները սադրանքի են գնացել և թաքնվել ռուսական օդանավիթի կունքում, ինչի պատճառով էլ այն հայտնվել է Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության ուժերի Թիրախում։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Ամիկամ Նորկինը կժամանի Մոսկվա իսրայելական կողմի փաստարկները ներկայացնելու։
Կալցուն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակում է առաջին վճիռները 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով, մասնավորապես այդ օրերին ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի և ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի գործերով։ Ստրասբուրգյան դատարանը բավարարել է նրանց բողոքը և հակառակը մերժել հայաստանյան կառավարության փաստարկներն, ընդունելով, որ 10 տարի առաջ հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ իրավապահ և դատարան կամ արմինները խախտել են ընդդիմադիրների իրավունքները, խոշտանգումների ենթարկել նրանց, և Ռադատարանն այսօր հրապարակած վճռով պարտավորեցնում է Հայաստանի կառավարությանը փոխհատուցել Սաղաթելյանի և Գասպարիի կրած նյութական ու բարոյական վնասները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակեց 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում, իսկ հետագայում նաև բանտերում ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների գործերով առաջին վճիռները։ Վճիռներից մեկը վերաբերում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանի, երկրորդը ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի գործերին։ Ստրասբուրգի դատարանը հաստատված է համարել, որ խախտվել են Գասպարիի խոշտանգումներից զերծ մնալու և ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքները։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը 4000 եվրո վճարել տուժողին բարոյական վնասի համար։ Ազատությանը զրույցում Գասպարին ասաց. Գումարը կնվիրի Եվրոպական դատարանում 2004-ից 2018-ի հունիսն ընկած ժամանակաշրջանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանին։
Մարդկային ճակատագիրը իր համար ընդհանրապես փող է։ Դիտավորյալ, ուրեմն փաստերը շրջանցելով, դիտավորյալ բոլոր տուժածների իրավունքները կոպտագույն կերպով ոտնահարելու համար, նա ինձ համար Գևորգ Կոստանյանը նվազ արժանապատիվ է, քան այն զոննայող երոն, որը քացով խփում էր դրանը եւ ինձ սպառնում էր կմորթեմ։
Գասպարիի բողոքը Եվրոպական դատարան 2008-ին ներկայացրել է փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը։ Բողոքում նշվել է, որ Նուբարաշենի բանտում իրեն խոշտանգել են նվաստացրել արժանապատվությունը, ասած, որ իրեն հոգեբանական բռնությանը ենթարկել կալանավոր Տիգրան Թադևոսյանը, ով ինքն իրեն Ռոբերտ Քոչարյանին նվիրյալ էր համարում։ Այդ ամենը կատարվում էր գործող իշխանության աչքի առջև, ասում է Գասպարին։
Կարացման լար կար, դրանով փորձեց ինձ խեղտել, ցել էր վիզս, այսպես քաշում էր, ես այնտեղ դրանից ինձ ազատեցի, հետո ինքը գոտկատեղից հանեց ուրեմն դանակ, ինքնաշեն դանակ, որով բերում այսպես փորձում էր իմ երեսը և որովայնի մասը դանակահարեր։ Ուրեմն խցեր տանելուց ռեժիմնիկը ինձ ուղղակիորեն սպառնաց, որ զգուշեղիր, քաղաքականության մասին չխոսես, մենք խցերում ամեն ինչ գիտենք եւ ամեն ինչ լսում ենք։ Հոգնածությունից ակամա աչքս կպնում էր, ջրի շիշը շպրտում իմ վրա, կամ գալիս էր աչքիս վերև, գլխիս վերևը կանգնած, մեկ էլ ինչ-որ աղմուկ էր անում, վախեցնում էր, որ հենց հիմա տոկը գվերցնեմ, կխփեմ քեզ։ Սա համատարած երևույթ է, որը վարչակազմի քրեական զոննայողների սերտ համագործակցությամբ իրականացվում է, եւ դա վարչակազմը կատարում է այնքան եւ այնպիսին, որ ինքը, այսպես ասած, չոր դուրս գա իրավիճակից։
Ակտիվիստը կարծիք հայտնեց, որ այս վճռից հետո պետք է նոր քննություն անցկացվի պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր նրանց, ում ամենաթողության պատճառով իրեն ազատազրկել են եւ բանտում ենթարկել կտանքների։
Ես իմ հնարավորությունները եւ կարողությունները ներ եմ դնելու, որպեսզի կալանավայրում, ուրեմն կալանավայրում նվազագույնի հասցվի եւ վերացվի զոնայի ազդեցությունը։ Այնիշ տեղի ունեցավ 16-ը թվին ինձ հետ, կարող եմ ասեմ բազմակի անգամ ավելի դաժան բռնություններ, քան նույնիսկ 2008-ը թվին էր։ Դա այն պատճառով էր, որ այդ մեխանիզմը շարունակեց աշխատել։ Նույնիսկ ես ասեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանը դատարանում ի վերջո մարդը կալանավորված անձը հայտարարություն է անում, որ խոշտանգումների է ենթարկվել, եւ արձագանք չկա մարդու իրավունքների պաշտպանը դրան չի անդրադառնում։
Գասպարին ձերբակալվել էր 2008-ի մարտի 1-ին, նա մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, դատարանը նրան 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։
Թեմաների մասին առաջիկա օրերին վարչապետի պաշտոնում առաջին աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ կմեկնի Նիկոլ Փաշինյանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով։ Մինչ այդ պաշտոնական Երևանը փորձում էր նստաշրջանի ընթացքում Փաշինյան Թրամփ հանդիպում կազմակերպել եւ արտգործնախարարությունը առայժմ չի հստակեցնում, թե արդյոք այդ օրը հանդիպում նախատեսվում է, թե ոչ։ Հայաստանի վարչապետին հանդիպելու խնդրանքով Թրամփին են դիմել նաև մի խումբ հայամետ կոնգրեսականներ։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հանդիպում տեղի ունեցել 2010 թվականին Բարակ Օբամայի և Սերժ Սարգսյանի միջև, որի օրակարգի գլխավոր հարցը հայ-թուրքական հարաբերություններն էին։ Եվս մեկ կարճ զրույց Սերժ Սարգսյանը Օբամայի հետ ունեցել է 2015-ին։ Սարգիս Արությունյան
Նշառնակում։ Ներկայում աշխատանք է տարվում Փաշինյան Թրամփ հանդիպման ուղղությամբ եւ այն կազմակերպելու համար ժամանակ է պահանջվում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Մնացականյանը կոնկրետ ժամկետ չնշեց, ընդգծելով, որ առաջիկայում հայտնի կդառնան հայ-ամերիկյան տարբեր մակարդակների պաշտոնյաների հանդիպումների մասին, որոնք կբերեն ավելի բարձր մակարդակի հանդիպման։
Փաշինյան Թրամփ հանդիպման վերաբերյալ այս գործընթացը պահանջում է ժամանակ, մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, մենք ունենք բավական տարբեր հարթակներ միասին աշխատելու եւ այդ հարցը պետք է հասնի իր հանգուցալուծմանը։ Մենք որոշ ժամանակ, մոտակա ժամանակներում նույնպես կլսեք, որ այդ հանդիպումների մասին եւ տարբեր մակարդակներով, որոնք բերելու են ավելի բարձր մակարդակի։ Ներկայումս մենք չենք կարող նախատեսել, որ այսպես հապճեպ հանդիպում կգա։
Նյու Յորքում այսինքն հանդիպում
մենք հիմա չենք սպասում։
Երկու օր առաջ Facebook-յան ուղի հերարցակման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Միացյալ Նահանգների իր այցելության մասին, ընդգծելով, որ Երևանի ավականու ընտրություններում քվեարկելու համար հետաձգել է իր աշխատանքային այցը ԱՄՆ, Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Դասավորել եմ այնպես, որ սեպտեմբերի 23-ի առավոտյան քվեարկեմ ու դրանից հետո մեկնեմ Նյու Յորք, ասել էր Հայաստանի ղեկավարը։ Փաշինյանի Նյու Յորքյան այցի մասին էլ ավելի վաղ, մոտ 1 շաբաթ առաջ խոսել էր Արտգործ նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, մանրամասնելով, որ նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Նաև նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ, որոնց մասին հավելյալ կտեղեկացնենք, ասել էր Բալայանը, չնշելով, թե ինչ երկկողմ հանդիպումների մասին է խոսքը։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի կրակոցից 3 վիրավորվել և զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելիս մահացել էր պայմանագրային զինծառայող շարքային Հայկաս Մաթևոսյանը։ Տեղի ունեցածի առնչությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ ԱԳՆ խոսնակ Տիգրան Բալայանը, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի քայլերը միջազգային հանրության առաջին հերթին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ուշադրությունն են գրավիրում իրադրության հետագա սրումը կանխելու նպատակով Բաքվին սանձելու և կառուցողական դաշտ բերելու հրատապ անհրաժեշտության վրա, ասել էր նա։ Արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին այսօր հարցրեցին, ինչպես է բացատրում ՀԱՊԿ-ի լռությունը։
ՀԱՊԿ-ը այն կառույցն է, որի մեջ մենք ապահովում ենք մեր միասնական անվտանգությունը, և մենք աշխատում ենք այդ շրջանակում նույնպես արձագանքի լինել, չլինելը չի նշանակում, որ մենք այդ կազմակերպությունում մեր գործառույթը չենք իրականացնում։ Սա հավաքական անվտանգության կառույցը, և այդ հավաքական անվտանգության կառույցի շրջանակներում մենք բնականաբար ի հայտ ենք բերում այն զարգացումները, որոնք պայմանի կանոնադրական առումով նշանակություն են բոլոր մենք համբերատար աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և դաշնակիցների միջև հերակաբանավեճը հետ է սրվում է, երեք առավարության ղեկավարը բավական կոշտ արձագանքեց որոշ քաղաքական ուժերի ակնարկներին, թե եթե Փաշինյանը շարունակի դաշնակիցներին սևերի և սպիտակների բաժանել, ապա կարող է զրկվել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցում իրենց աջակցությունից։ Կառավարության ղեկավարն էլ իր հերթին հայտարարեց, թե իրենց հույսը ժողովրդի աջակցությունն է։ Այսօր վարչապետին պատասխան հանել են Լուսավոր Հայաստանից, Գայանես Արիբեկյանն է պատմում։
Լույս Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը պնդում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ազգային ժողովը լուծարելու արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու ճանապարհները պետք է որոշի խորհրդանական ուժերի հետ քննարկումների արդյունքում։
Եվ մենք ևս մեկ անգամ հաստատում ենք եւ կանգնում ենք, որ պետք է Հայաստանում անցկացվի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, եւ նաեւ դա հաստատված է կառավարության ծրագրով, դրան կողմ է քվեարկել ազգային ժողովը։ Ոստի հետևյալի մասն է, որ այն ուղերը, որոնք ազգային ժողովում ունեն պատգամավորները և ներկայացված են, նրանց հետ պետք է գալ ամենաարդյունավետ ճանապարհը արտաք խորհրդանական ընտրությունների հասնելու, դա կոնսենսուսն է, բանակցությունը, միմյանց հետ համատեղ որոշում կայացնել։
Նախորդին Արտակ Զեյնալյանի թիմակից ԵԼԿ Դաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը նախընտրական ելույթում դժգոհել էր Նիկոլ Փաշինյանից, որ նա որոշումներ կայացնելիս առաջնորդվում է միայն հեղափոխության օրերին իր հետ քայլած անձանց կարծիքներով, և ոչ թե ազգային ժողովի այն ուժերի, որոնք իրենց քվեով աջակցել են հեղափոխության առաջնորդին, քվեարկել նրա օգտին։ Արամ Սարգսյանն ակնարկել էր, որ այդ ուժերը ներկայացնող պատգամավորները կարող են չօգնել Նիկոլ Փաշինյանին արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հարցում։
Մտածեք, ո՞նց է կանելու արտահերթ ընտրության գնալուց, որովհետև այն ուժերը, այդ թվարկածս երկու ուժը և այդ խմբակցության մեր մնացած 4 անդամներն էլ կանգնած են եղել ձեր կողքին և հայտարարել են, որ արտահերտ ընտրությունների կողմնակից ենք։ Հիմա ես նայում եմ, այդ մարդիկ մտածում են, կողմնակից ըլնենք, ինչ անենք, ու այդ մարդիկ, որ ձեզ մի անգամ օգնել են, կարող են հիմա չօգնել։
Արտահերտ խորհրդանական ընտրություններին կողմ քվեարկելը կասկածի տակ էր դրել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Նաիրա Զորաբյանը, որը նույնպես այս օրերին կոշտ քննադատում է Փաշինյանի կառավարությանը։ Երեք Մալացիա Սեբաստիա համայնքում նախընտրական հանրահավաքում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց այս ակնարկներին, առանց քննադատների անունները հնչեցնելու։
Չէ, ինձ ինչ են ասում, ասում են, այ մտածեք, որ այն ուժերը, որ օգնել են ձեզ, հիմա ելևս ձեզ չեն օգնի։ Այդպիսի մի ուժ կա, որի տեսակետի փոփոխությունից Հայաստանում կարա քաղաքական իրավիճակը փոխվի, դա ժողովուրդն է, ուրիշ այդպիսի ուժ ես չեմ տենում։
Կառավարության ղեկավարը ելույթն ամփոփեց հայտարարելով, որ իր միակ դաշնակիցը ժողովուրդն է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականո արտահերտ ընտրություններին անդրադառնանք, դրանց մասնակցող 12 քաղաքական ուժերին ընդամենը 3 օր է մնացել, իրենց նախընտրական արշավը մոտենում է ավարտին, իմ գործընկերները շարունակում են հետևել քարոզ արշավի ընթացքին, առաջիկա եթերաժամին մենք մանրամասն կպատմենք այդ մասին, մինչ այդ դիտորդական առաքելությունների մասին, այս ընտրություններին արդեն հայտնի է, որ դիտորդական առաքելություն կիրականացնեն 8 տեղական կազմակերպություններ, իմ գործընկերն Նանես Հակյանն է լսել նրանց գնահատականները քարոզարշավի ընթացքի մասին, լսենք։
Երևանի ավականու սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններին կհետևեն ավելի քան 500 դիտորդներ տեղական 8 կազմակերպություններից, որոնցից ամենախոշոր մի քանի կազմակերպությունները միավորվել են երկու նախաձեռնություններում՝ անկախ դիտորդ և ականատես։
Ընդգրկել ենք ուրեմն 250 մոտ 250 դիտորդ, որոնք իրենց դիտորդությունը կիրականացնեն 95 տեղամասերում։
Երեք կազմակերպությունների միավորող անկախ դիտորդը, ինչպես նշում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, 95 տեղամասերում առավոտից ընտրությունը հետևելուց բացի կունենա նաև շրջիկ խմբեր, կտրամադրեն նաև իրավաբանական խորհրդատվություն դրա կարիքն ունեցողներին։
Չունենք ահազանգեր ուրեմն վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին, ես նկատի ունեմ ընտրական ցուցակներ, ահազանգեր եւ այլն, ընտրակաշարքների վերաբերյալ ահազանգեր մենք չունենք, բացառությամբ այն, որ լրատվական միջոցներով ուրեմն հրապարակեց երկու քրեական գործ է հարուցվել։
Սաքունցի խոսքով, թեև ինչպես բոլոր ընտրություններից առաջ, այս անգամ ևս դիտորդներին հնարավորինս լավ փորձել են նախապատրաստել, զգուշացրել են հնարավոր ընտրախախտումների մասին, այնուամենայնիվ ակնկալում են դիտարկել նոր որակի ընտրություններ։
Գիտեք, ընդհանրապես դե մինչ հիմա բոլոր ընտրությունների ժամանակ ակնհայտ էր, որ մթնոլորտը բոլորին այլ էր, հա, ենթադրենք այն ժամանակ մենք ոչ միայն ահազանգեր էինք ստանում, այլ նաև կար ճնշված մթնոլորտ, որ ընտրակաշարքների բաժանման, վարչական ռեսուրսների չարաշահման, այսինքն ընտրական պրոցեսին ընդգրկված էին բոլոր պետական մարմինները, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ոստիկանություն, եւ ըստ էության ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար մենք գործընկեր որպես այդպեսին, բացի մեր դիտորդներից, չունենք։
Ականատես նախաձեռնությունը ներկայացնող Transparency International-ի ընտրական ծրագրի համակարգող Ալեքսեյ Պետրոսյանի խոսքով, ականատեսը եւս ընտրախախտումների կամ բաժանվող ընտրակաշարքի մասին ահազանգեր այս պահի դրությամբ չի ստացել, հասցրել է նախապատրաստել 160 դիտորդների, ծածկելու են 80 տեղամաս։
Սպասում ենք լավին, բայց պատրաստում ենք վատին։ Վիճակը մոտեցում հիմնականում դա է այս ընտրությունների ժամանակ։
Հայաստանյան լրագրողական համայնքն արձագանքում է Երևան Today-ի լրատվամիջոցի շուրջ զարգացումներին, մասնավորապես իրավապահների իրականացրած խուզարկություններին, երեկ էլ հիշեցնենք, լրագրողներ առանց սահմանի միջազգային կազմակերպություններ դատապարտել լրատվամիջոցի խմբագրությունում իրականացված խուզարկությունները, նշելով, որ այդպիսով խախտել է լրագրողների աղբյուրների գաղտնիության իրավունքը։ Մարինե Խաչատրյանի լսենք։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն անդրադառնալով օրեր առաջ Երևան Today-ի լրատվամիջոցի խմբագրությունում շուրջ 7 ժամ իրականացված խուզարկությանը, որից հետո արգրավել էին խմբագրության մի քանի համակարգիչների հիշողության կրիչներ, ասաց. Կարծում է, իրավապահ մարմինները պետք է ավելի նրբանկատ լինեն լրատվամիջոցների նկատմամբ այդպիսի գործողություններ իրականացնելիս։
Մենք կարծում ենք, որ չպետք է այդ գործողությունները սպառնալիք դառնան տեղեկատվական աղբյուրների գաղտնիության և պաշտպանվածության առումով, ինչը տվյալ պարագայում կարող է լինել, որովհետև երբ համակարգիչը և հիշողության սարքերը տարվում են, այդտեղ ոչ միայն այն փաստերը կարող են վերհանվել, որոնք որ հետաքրում են իրավապահ մարմինները, նաև հարակից բաներ, որոնք որ մի գուցե չեն վերաբերում դրանց, բայց այլ նյութերի համար շատ կարևոր են։ Դա այսպիսի, այս տիպի խուզարկում անցկացնելիս իհարկե շատ վատ ազդեցություն կարելի է հասցնել, նո համբավը լրատվամիջոցի, և իհարկե անհարկի զգուշավորություն կարող է տարածվել այլ լրատվամիջոցների, առհասարակ լրատվական դաշտի մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ այս հետևանքները հաշվի առնելով և քնչական կոմիտեն և այն իրավապահ մարմինները, որոնք որ այդ խոզարկությունը անցկացրել են, պետք է լուրջ մտածեն և այնուամենայնիվ այն փաստերը և փաստարկները ներկայացնեն հանրությանը, որոնք որ կարող են վստահություն առաջացնել այդ գործողությունների նկատմամբ։
Սեպտեմբերի 17-ին քնչական կոմիտեն ու ոստիկանությունը խոզարկություն իրականացրին Երևան Today լրատվամիջոցի խմբագրությունում։ Լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանի խոսքով իրավապահները հայտնել են, թե խոզարկում են իրենց խմբագրությունը, քանի որ Երևան Today-ն առաջինն է հրապարակել ԱԱՑ և ՀԿՑ Պետերի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Իսկ 3 արդեն լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային լրագրողական կազմակերպությունը հայտարարություն տարածեց, դատապարտելով Երևան Today-ի խմբագրությունում խոզարկության իրականացումը, նշելով՝ դա խախտել է լրագրողների աղբյուրների գաղտնիության իրավունքը։ Աշոտ Մելիքյանն ասաց, այսօր Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ևս հայտարարություն կտարածի։
Հորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի հերթական հարցազրույցին, ժողովուրդը գրում է։ Ըստ էության Քոչարյանն ուրվագծում է իր առաջիկա պայքարի հիմնական քարոշչական մեխերը։ Նա շեշտադրում է սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Պատահական չէ, որ ավելի վաղ հարցազրույցներից մեկում էլ նա ասել էր, երբ որ սառնարանում վիճակը շատ ավելի կվատանա, այդ դեպքում կլսենք ժողովրդին։ Քոչարյանն այնուամենայնիվ գիտի, թե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ինչ ծանր ժառանգություն է թողել Փաշինյանի կառավարությանը, ինչ քայքայված վիճակում է տնտեսությունը, ուստի ահռելի ջանքեր կպահանջվեն իրավիճակը կայունացնելու և զարգացման ուղին բռնելու համար։ Հիմա Քոչարյանի հույսը մեկն է. մինչ նոր կառավարությունը կսկսի տնտեսական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ քայլեր անել, մինչ նոր կառավարության քայլերը շոշափելի արդյունքներ կտան, հասարակության մի ստվարհատված հասցրած կլինի հիասթափվել, և իրենք կփորձեն հասարակության մի հատվածի դժգոհություններն ուղղորդել նոր կառավարության դեմ, այնպես որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը պետք է շեշտը դնի տնտեսական իրավիճակի բարելավման շոշափելի արդյունքներ գրանցելու վրա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե դուք այս օրերին ոտքով քայլում եք Երևանի փողոցներով, ապա նկատած կլինեք, որ մարդիկ կրպակներում, այգիներում, սրճարաններում իրենց հեռախոսներով լսում են վարչապետի հանրահավաքային ելույթները։ Նրանք սպասում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին ոչ թե այն մասին, թե ինչպես են լուծվելու Երևանի խնդիրները կամ նրա բացատրությունները, թե ինչու են մտերքները ցանկացել։ Քաղաքացիները ցանկանում են լսել վարչապետի սուր ձևակերպումները Քոչարյանի, Սարգսյանի և ՀՀԿ-ի հասցեին, քանի որ այդ ձևակերպումները ռեզոնանսի մեջ են մտնում իրենց սեփական զգացմունքների ու իղձերի հետ, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ոչ այնքան փորձառու քաղաքացիները կարծում են, որ դա հավերժ կամ համենայն դեպս երկար է տևելու, բայց նրանք, ովքեր այդ ամենը մի քանի անգամ տեսել են, գիտեն, որ այս իրավիճակը խիստ ժամանակավոր է։ Նախորդ հանցավոր ռեժիմը քարկոծելու իշխանության ռեսուրսը գնալով սպառվում է, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Միջազգային գլխավոր թեման Brexit-ն է, դրա շուրջ ընթացող բանակցություններն ու առաջընթացի բացակայությունը։ Բրիտանական կառավարությունը պլանավորում էր երկիրը Եվրամիությունից դուրս բերել արդեն 2019 թվականի սկզբներին, սակայն թե Brexit-ի որ տարբերակով փափուկ կամ կոշտ հայտնի չէ, տարաձայնությունները հենց այս հարցի շուրջ են։ Այս ֆոնին էլ երկրի ներսում ակտիվացել են խոսակցությունները Brexit-ի հարցով նոր հանրակվ անցկացնելու շուրջ։ Որոշ քաղաքական շրջանակներ պնդում են, որ Եվրամիությունից դուրս գալը չափազանց մեծ սպառնալիք է երկրի տնտեսությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Լոնդոնը և Եվրամիության ղեկավարությունը ոչ մի կերպ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու այսպես կոչված Brexit-ի պայմանների շուրջ։ 3-3-ան ավստրիական Զալցբուրգում մեկնարկած ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի մասնակիցները մեկ անգամ ևս ունկնդրեցին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին, որի համոզմամբ բանակցությունների հիմք կարող է հանդիսանալ բացառապես այն ճանապարհային քարտեզը, որ մշակվել է իր կառավարության կողմից։
Դա է վստահություն ներշնչող և բանակցությունների համար պիտանի միակ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս մեզ մի կողմից խուսափել Հյուսիսային Իռլանդիայի հետ սահմանի հարցում կոշտ լուծումներից, մյուս կողմից էլ արտահայտում է բրիտանացի ընտրողների կամքը։
Մեծ Բրիտանիայի կազմում գտնվող և համապատասխանաբար Եվրամիությունը լքող Հյուսիսային Իմ Իռլանդիայի եւ Եվրամիության անդամ Իռլանդական Հանրապետության միջև ցամաքային սահմանի խնդիրը այս պահին բանակցությունների ընթացքում առկա հիմնական խոչընդոտն է։ 90-ականների վերջին Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության լուծման շրջանակներում Լոնդոնը եւ Դուբլինը պայմանավորվել էին սահմանի փաստացի վերացման մասին։ Այժմ կողմերը ցանկանում են պահպանել Եվրամիության եւ Մեծ Բրիտանիայի միակ ցամաքային սահմանի թափանցիկությունը, այդ թվում մարդկանց եւ ապրանքների շրջանառության առումով։ Դա սակայն հակասում է Լոնդոնի Եվրամիության միասնական շուկան լքելու ցանկությանը, ինչը ենթադրում է, որ այսպես թե այնպես սահմանային նախ եւ առաջ մաքսային հսկողությունը ներ իռլանդական սահմանին պետք է վերականգնվի։ Իռլանդիան այն պետությունն է, որ միանշանակորեն ցանկանում է խուսափել մի սցենարից, երբ Brexit-ը տեղի կունենա առանց համաձայնությունների կնքման։ Ամեն դեպքում մենք պատրաստվում ենք նաև այդ սցենարին։ Նոր աշխատակիցների ու պաշտոնյաների հաստիքներ ենք ստեղծում, գործի են դրվում նոր IT համակարգեր, որոնք մեզ հնարավորություն կտան պատրաստված լինել իրադարձությունների նման զարգացմանը։ Առաջիկա երկու շաբաթներին ես կարծում եմ մենք պետք է կրկնապատկենք մեր ջանքերը, որպեսզի հնարավոր լինի համաձայնություն ձեռք բերել։ Սալցբուրգում լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշում էր Իռլանդիայի վարչապետ Լեո Վարադկարը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի համոզմամբ ևս կողմերը պետք է անեն հնարավորը տեսանելի ապագայում Լոնդոնի հետ համաձայնություն ձեռք բերելու համար։ Մեր սկզբունքները, որ վերաբերում են միասնական շուկային և իռլանդական սահմանին, շատ հստակորեն են ձևակերպված։ Դա հստակեցվել է դեռ մարտ ամսին և արժանացել Եվրամիության անդամ 27 պետությունների հավանության։ Այժմ մենք միասնաբար պետք է լուծումներ գտնենք։ Միացյալ Թագավորությունը պետք է այնպիսի մի առաջարկ ներկայացնի, որ կլինի արդեն իսկ համաձայնեցված մեխանիզմների շրջանակներում, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Brexit-ի բանակցությունների վերջնաժամկետն առաջիկա նոյեմբերն է։ Հետագայում, եթե կողմերի միջև համաձայնություն կայացվի, այն պետք է հավանության արժանացնեն Եվրախորհրդարանի և Բրիտանական խորհրդարանի պատգամավորները։ 2019 թվականի մարտի 29-ին էլ մեկնարկելու է Միացյալ Թագավորության Եվրամիությունից դուրս գալու պաշտոնական գործընթացը։ Խնդիրն այն է, որ եթե առաջիկա շաբաթներին կողմերը չկարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ, ապա գործի կդրվի այսպես կոչված կոշտ Brexit-ի սցենարը։ Այս դեպքում Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի միանգամից առանց նախապես համաձայնեցված 21-ամսյա անցումային շրջանի։ Այդ դեպքում Եվրամիության պետություններում բնակություն հաստատած Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիները միանգամից մեկ օրում կզրկվեն այնտեղ բնակվելու և աշխատելու իրավունքից։ Կոշտ Brexit-ի դեպքում Մեծ Բրիտանիան ստիպված կլինի նաև մեծ տուգանք վճարել Եվրամիությանը, որոշ բրիտանական աղբյուրների տեղեկություններով դրա չափը կարող է հասնել 39 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի։
Մասնարանի հայր գալիս ռուսաստանցի այլախոհ եւ ակտիվիստ Պյոտր Վերզիլովի թունավորման հետ կապված ծանր վիճակում Բերլին տեղափոխված ակտիվիստով պայքարում է խոսելու, տեղաշարժվելու եւ տեսողությունը վերականգնելու համար։ Թունավորումից օրեր առաջ հարազատների խոսքերով արժեքավոր տեղեկություններ էր ստացել կենտրոնական Աֆրիկյան հանրապետությունում ռուսաստանցի 3 լրագրողների կասկածելի սպանության հետ կապված։ Մարմեն Քոլեանն է հետևում թեմային։
Վոյնա արտիստիկ խմբի եւ Pussy Riot Punk խմբի բողոքի ակցիաների մասնակից Պյոտր Վերզիլովը դեռևս բուժվում է Բերլինի հիվանդանոցում։ Մինչդեռ միտումնավոր թունավորման վարկածը հետս հետե ավելի արժանահավատ է դառնում։ Վերզիլովի նախկին կինը, որի հետ նա շարունակում է բարեկամական կապեր պահպանել, Pussy Riot-ի Punk խմբի անդամ եւ ընդդիմադիր ակտիվիստ Նադեժդա Տոլոկոննիկովան ասել է, որ թունավորվելուց առաջ Պյոտրը տեղեկություն է ստացել Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում ռուսաստանցի լրագրող ների սպանության հանգամանքների մասին։ Տոլոկոննիկովան նշել է, որ այդ փաստաթուղթը պահվում է Վերզիլովի հեռախոսի հիշողության կրիչում, ընդ որում նրա թունավորումից հետո այդ տեղեկությունը փոխանցած աղբյուրը հայտնել է, թե այլևս չի ցանկանում զբաղվել Աֆրիկայում 3 ռուս լրագրողների սպանության գործով։ Տոլոկոննիկովայի կարծիքով Վերզիլովին կարող էին թունավորել ռուսական հատուկ ծառայությունները, և պատճառը հենց լրագրողների սպանության հանգամանքների հետաքննությունն էր։ Հունիսի վերջին Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետության առեղծվածային հանգամանքներում սպանվել են ռուսաստանցի լրագրողներ Օրխան Ջեմալը, Ալեքսանդր Ռաստորգուևը և Կիրիլ Ռատչենկոն, ովքեր աշխատել են այսպես կոչված Վագների մասնավոր ռազմական ընկերության մասին վավերագրական ֆիլմի վրա։ Սեպտեմբերի 11-ին Վերզիլովի առողջական վիճակը անսպասելի և կտրուկ վատթարացել է, նա ասել է, թե գլխապտույտ և սրտխառնոց ունի, ապա գանգատվել է, թե չի կարողանում խոսել ու շարժվել նրա ընկերուհին Վերոնիկա Նիկուշինան, շտապ օգնություն է կանչել Վերզիլովին տեղափոխել հիվանդանոցի թունաբանության բաժին, որտեղից էլ հետագայում փոխադրել ներել են շտապ օգնության հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք եւ վերջապես նրան օթանավով ուղարկել են Բեռլին, որտեղ բուժումը ստանձնել են Շարիտե հիվանդանոցի մասնակիցները։ Օրեր անց նրանք հայտնել են, որ Պյոտր Վերզիլովի առողջական վիճակը բարելավել է։ Նրանք ասել են, որ հիվանդության առավել արժանահավատ պատճառը միտումնավոր թունավորումն է, հավելելով, թե կոնկրետ թույնի տեսակը պարզելու հարցը վերապահվում է իրավապահներին։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։